Trīs mēnešus pēc vēlēšanām Vācijas kanclere Angela Merkele arvien nav izveidojusi valdību, un līdz ar to Vācija jaunā gada slieksni pārkāpj bez valdības, kas nav viņai politiski labvēlīga situācija. Tā secina raidorganizācija Deutsche Welle. Jau drīz pēc jaunā gada iestāšanās Merkele ir plānojusi sarunas ar otru lielāko politisko spēku valstī – sociāldemokrātiem, kas līdz mēnešu beigām sniegs galīgu atbildi par to, vai piedalīsies lielās koalīcijas izveidošanā ar Merkeles vadītajiem kristīgajiem demokrātiem, kas tagad ir palikusi gandrīz vienīgā cerība, lai nebūtu jārīko ārkārtas vēlēšanas Vācijā. Kamēr Merkele, kura tiek uzskatīta arī par Eiropas Savienības lielāko dzinējspēku, cīnās par noturēšanos uz politiskās skatuves, kāds cits politiķis, proti ASV līderis Donalds Trumps, radorganizācijas Deutsche Welle ieskatā turpina stabili valdīt Baltijā namā un par spīti vairākiem pasaules satricinošiem lēmumiem pa savu ceļu dodas relatīvi veiksmīgi. Harvards Universitātes politikas zinātnieks Josefs Nīs intervijā medijiem atzīst, ka tomēr nav piepildījušās daudz prognozes, ka Trumps galu galā kļūs par diktatoru. Savukārt Korija Šeika, kura savulaik strādājas cita republikāņu prezidenta Džordža Buša valdībā, vērtējot Trumpa darbību ārpolitikā, piešķir viņam viduvēju novērtējumu, sakot, ka no nesekmības Trumpa ir glābuši izceļi zinoši cilvēki, kurus viņš pats ir iecēlis atbildīgos amatos un kuri galu galā nav ļāvuši pieņemt katastrofālus lēmumus. Lūkojoties nākotnē, eksperti norāda, ka visticamāk Trumps turpinās nacionalistisku un populistisku politiku ar Amerika vispirms saukli. Bet kā lielāko risku jaunajā gadā eksperti izceļ sarežģītās attiecības ar Ziemeļkoreju.
We have tremendous support for this plan. Tremendous. Because these massive tax cuts will be rocket fuel, little rocket man, rocket fuel for the American economy.
Šajā video ierakstā, kur ir redzama viena no Donalda Trumpa nesenajām uzrunām saviem atbalstītājiem, viņš Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu nosaucis par traku kucēnu, un tā nav vienīgā apmainīšanās ar neglaimojošiem vārdiem. Eksperti norāda, ka ASV militārā konfrontācija ar Ziemeļkoreju esot ļoti iespējama. Bet ar neskaidru nākotni jaunā gada sliekšņus čerso arī Spāniju un Kataloniju, kāpēc vēlēšanā veidosies jaunā valdība, kā vietas sadalīs neatkarības piekritēji un tie, kuri neatbalsta Katalonijas sacišķelšanos no Spānijas. Nav arī skaidrs, cik ilgi no amata gāstājas Katalonijas premjerministrs Carles Puigdemons uzturēsies savā brīvprātīgajā trimdā Briselē, un kā norāda britu laikraks Telegraf, atsaucoties uz viņa oponentiem, Puigdemons, kurš pieprasa atjaunot viņa valdību, nevar vadīt valsti pa gabalu WhatsApp, Twitterī vai izmantojot citus attālinātus sazināšanās līdzekļus. Bet viens no pirmajiem pasaules līderiem, kurš piesaistīs uzmanību ar svarīgu vizīti jau tūdaļ pēc jaunā gada būs Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kurš jau 5. Janvārī tiksies ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, lai runātu par daudziem svarīgiem jautājumiem, to vidū arī situācija Sīrijā un notikuma attīstība Palestīnā un Izraēlā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.